Almazbek Atambayev 1 avgust kuni Issiqko'ldagi Ruh Orda kompleksida o'tkazgan matbuot anjumanida bugungi kunda menga Atambayev 2 muddatga qolsin degan kollektiv xatlar kelyapti. Bu haqda men 1 marta ochiq aytayapman. Menga ayrim birodar davlatlar prezidentlari xalq prezidentini o'zgartirmasin deb murojaat yo'llashlarini ham aytishgan deb bayonot berdi. O'z so'zi davomida prezident Qirg'iziston konstitutsiyasida bir odamning 2 muddat prezident bo'lishi taqiqlanganini ta'kidlab, 2017 yilda vakolati yakunlanganidan so'ng prezidentlikka ham, bosh vazirlikka ham da'vogarlik qilmasligini ma'lum qildi. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umumxalq saylovida saylanishini va'da qildi. Prezidentning bu bayonoti Qirg'izistonda konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish harakati katta bahs munozaralarga sabab bo'lgan bir paytda yangradi. Muxolifat konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish ortida hokimiyatni uzurpatsiyalash maqsadi turibdi deb hisoblaydi. Shunday fikrlovchi siyosatchilardan biri Ravshan Jeenbekov gapiradi.
Chinimda aylanib kelaverlar qayradan prezidentning polnomochiyasini ko'paytirdi. O'zlarini komforti shart tuzu deganda janaqa deputat.
Aslida konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishdan maqsad prezident vakolatlarini kuchaytirish, o'zlari uchun yaxshi sharoitlarni yaratib olishdir. O'zlariga yaxshi sharoit yaratib olish deganda bosh vazir va bosh vazir o'rinbosarlarining deputatlik mandati saqlanib qolinishi to'g'risida taklif qilinayotgan o'zgartirishni nazarda tutayapman. Bularning barchasi bugun hokimiyat tepasida turgan odamlarning hokimiyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan.
Yaxshi loyiqli shartlar tuzib harakat bo'ldi.
Ayrim siyosatchilar esa Atambayev prezidentlikdan ketganidan so'ng u bosh vazir lavozimini egallashiga sharoit yaratish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilmoqda deb hisoblaydi. Biroq Qirg'izistondagi hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi bu iddaolarning barchasini bekor qilmoqda.
Hech qanday negiz yo'q. Prezident bilan jeke bizning barlashuvchilar ustidagi.
Bunday tashvishlarga asos yo'q. Prezident yuzma-yuz uchrashuvlarda ham jamoatchilik bilan uchrashuvlarda ham bunday niyati yo'qligini aytib kelmoqda. Sotsial-demokratlar partiyasi bo'lajak prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ko'rsatadi. Partiya o'z prinsiplariga qat'iy amal qiladi, dedi Sotsial-demokratlar partiyasi lideri va parlament spikeri Chinabay Tursunbekov. Qirg'iziston parlamenti tomonidan taklif qilinayotgan konstitutsiyaga o'zgartirishlarda asosan bosh vazir vakolatlarini mustahkamlash va sud tizimini isloh qilish nazarda tutiladi. Jumladan bosh vazirga prezident roziligisiz vazirlarni va hokimlarni ishdan bo'shatish huquqi beriladi. Bosh vazir vakolatlarini kuchaytirishga urinish harakatlari qirg'iz jamoatchiligida Atambayev prezidentlikdan so'ng bosh vazir bo'lmoqchi degan taxminlarni paydo qilgan edi. Qirg'izistonda so'nggi bir necha yil ichida konstitutsiyani o'zgartirishga 2 marta harakat qilinmoqda. Avvalgi urinish fuqarolik jamiyati qarshiligi tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Konstitutsiyaga kiritilishi kutilayotgan o'zgartirishlar hozirda umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu borada kuzda referendum o'tkazish nazarda tutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.